Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. فيا عباد الله رحمني ورحمكم الله. الله يبارك فيكم. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang ke-11. Takfinul mayit. Setelah 6 mayit dimandikan, maka bimbingan selanjutnya yaitu apa? Mengkafani si mayit. Wa ba'dal faraghi min ghuslil mayyiti yajibu takfinuhu li amri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi haditsil muhrim alladhi waqasathu an-naqah wa kaffinuhu al-hadits. Setelah selesai dari memandikan mayit, maka wajib untuk mengkafaninya. Wajib hukumnya. Berdasarkan perintah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hal itu, sebagaimana disebutkan pada hadis tentang orang yang berihram yang terjatuh dari untanya kemudian wafat. Kafinuhu, Rasulullah mengatakan wa kafinuhu, dan kafanilah dia. Ada wun kafan, sudah suatu yang ma'ruf ya, dibungkus dengan kain ya. Yang ke-34, wal kafanu aw samanuhu min malil mayyiti walau lam yuhlif ghayrahu walau lam yakhluf ghayrahu li hadisi Khabab ibn al-Irs. Kemudian kain kafan atau 6. Uang yang digunakan untuk membeli kain kafan itu diambilkan dari harta si mayit. Ya, diambilkan harta si mayit. Walaupun andai kata si mayit tidak meninggalkan harta kecuali cuma 6 kain kafan saja. Maka itu yang digunakan untuk mengkafaninya. Maksudnya apa? Seperti dalam keadaan perang Uhud misalnya. Tidak ada kain. 6. Hamzah Ibn Abdul Muttalib, ya, 6. Dikafani dengan kain yang ada pada beliau. Ya. Mungkin, ya, 6. Si mayit, ya, meninggalkan harta cuma pakaian yang 6. Kain kafan yang ada pada dirinya. Maka dikafani dengannya, ya. Kecuali apabila ada orang yang memberikan dengan sukarela memberikan, membelikan, ya, maka tidak mengapa, ya. 6 diberikan enam diberikan kain kafan pemberian, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada orang yang memberi, ya, tidak ada 6 kain yang didatangkan untuk si mayit, yang ada hanyalah 6 dari hartanya dia kain itu tersebut, maka dikafan dengan itu. Berdasarkan hadis yang di bawahnya dari Khabbab, bisa dibaca. Kemudian yang ke-35.
Wa yambagi an yakunal kafanu ta'ilan sabiran yasturu jami'a badanihi di hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu.
Sepantasnya kain kafan tersebut adalah panjang dan menutupi, meliputi, ya, menutupi seluruh dari anggota badannya, berdasarkan hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan apa? Idza kaffana ahadukum ahahu falyuhassin kafanahu inistata'a. Rasulullah mengatakan apabila salah seorang di antara kalian mengafani saudaranya, membungkus mayat saudaranya, hendaknya ya, dia mengkafaninya dengan baik. Ya, jika dia mampu. Dijelaskan oleh para ulama, ya, al-muradu bi ihsanil kafan nadhafatuhu wa kasafatuhu wa sutratna wa satruhu wa tawassutuhu wa laysa al-murad bihi as-saraf fihi wal mughalah wa nafasah wa nafasatuhu. Ya. Yang dimaksudkan enam, mengkafaninya dengan baik, yaitu kafannya bersih, kafannya tebal, artinya tebal itu bukan tipis sehingga kelihatan jasad si mayit, ya, terterawang, ya. Kemudian menutupi, ya, kafannya apa? Menutupi, kecuali tidak ada kain, kecuali hanya bisa menutupi kepala, kakinya tidak bisa tertutupi. Nah, ini di luar kemampuan, tidak ada kain kecuali hanya itu. Watawasutuhu, ya, sedang, ya, walaisal murad bihi, dan tidak dimaksudkannya membaguskan di dalam mengkafani, yaitu bermahal-mahalan atau mewah-mewahan di dalam membeli kain kafan, kain kafan yang bagus yang harganya mahal, tidak. Bahkan dengan sutra yang harganya ratusan dolar misalnya. Tidak demikian. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikafani dengan kain yang usang. Ya. Nah, kain yang beliau pakai ketika beliau sakit. Nah, beliau menginginkan supaya dikafani dengan kain ini. Dikatakan ini kan kain yang sudah usang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjawab, "Nam, kain yang bagus yang hidup lebih membutuhkan, ya. Yang hidup lebih membutuhkan. Kain kafan tidaklah diambil manfaat oleh si mayit. Kemudian juga orang yang hidup juga enggak bisa mengambil manfaatnya. Maka yang bagus lebih bermanfaat bagi siapa? Yang hidup." Kemudian yang ke-36, fa in daqal kafanu an dhalik wa lam yatayassar as-sabiq sutira bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi wa ma bakiya minhu makshufan ju'ila 'alayhi shay'un minal iddihir aw ghairihi minal hashish di hadithi Khabab ibn al-Irth wa kisatu Mus'ab Wakil satu Mus'am. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, da'uha mimma yali ra'sahu. Wa fi riwayatin ghattu biha ra'sahu wa ja'alu ala rijlaihi al-ittikhir. Kalau, ya, kain kafannya itu sempit, tidak cukup untuk menutup seluruh jasad si mayit, ya. Walam yatayasar as-sabiq, tidak mencukupi untuk membungkus seluruhnya, maka ditutuplah bagian kepala, kemudian ke bawahnya. Yang tersisanya yaitu bagian kakinya, ujung kakinya yang tidak tertutupi, ya. Dan sisanya terbuka, maka nanti ketika dilahatnya, maka ditutupi dengan rumput al-iddihir, ya, disebutkan oleh para ulama rumput ini memiliki bau yang wangi, ya.
Nah, memiliki bau yang sedap. Nah, kalau tidak ada rumput al-ibtikhir, maka diambilkan rumput-rumput yang lainnya tidak mengapa. Untuk menutupi kaki yang belum terbungkus dengan kain kafan. Berdasarkan hadis Khabab Ibn al-Irf dan juga dalam kisah Mus'ab. Ya, Mus'ab ini seorang yang kaya raya. Yang selalu tertata rambutnya, selalu bagus bajunya. Tapi ketika beliau mengenal Islam berubah. Ya, yang dulu tampan ya, menjadi kurus. Kemudian pakaiannya usang. Ya. Mus'ab. Maka kuranglah pakaiannya. Kalau ditarik di atas mukanya, maka kakinya terbuka. Kalau ditarik di kakinya, mukanya terbuka. Ini Mus'ab. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Da'uha mimma yali ra'sahu." Letakkan pada bagian kepalanya, ya. Ya. Disebutkan ghattu biha ra'sahu, tutupkanlah pada bagian kepalanya. Kemudian ke bawahnya. Kemudian waj'alu ala rijlaihi, dan jadikan untuk kakinya yang tidak tertutup dengan kain kafan dengan apa? Al-ibtikhir, yaitu sejenis rumput-rumputan yang ada sedap baunya. Kalau tidak dapat, maka apa? Al-hashis, rumput-rumput yang lainnya pun tidak mengapa. Kemudian yang ke-37, wa idza qallatil akfan. Dan juga disebutkan oleh para ulama, ya, disunahkan pula kain kafannya dicintai untuk dikasih wewangian. Ya. Kasih wewangian. Baik itu wangiannya adalah berupa kapur barus ya, yang ditumbuk, ditaburkan pada setiap lapisan kain kafan ya. Lapisan yang pertama ditaburkan di situ wewangian, kemudian lapisan kedua ditaburkan di situ wewangian, lapisan ketiga demikian. Kemudian yang terlewatkan tidak disebutkan Syekh Al-Albani, sebagian ulama menyebutkan disukai ya, untuk jenazah yang dikafani itu ditutup dengan kapas ya, pada lubang-lubang ya, telinganya, hidungnya ya, mulutnya ya. Sebagian berpendapat demikian. Tujuannya apa? Supaya tidak ada binatang yang masuk lewat mulutnya, lewat hidungnya ya, telinganya. Walaupun sebagian ulama tidak memandang itu. Syekh Al-Albani zahirnya tidak memandang itu ya. Tidak ada yang seperti itu, tidak disebutkan oleh beliau, tetapi sebagian ulama mengatakan disukai. Kemudian juga pada lipatan-lipatan ya. Dan tempat anggota sujud dikasih kapas. Sebagian para ulama berpendapat disukai seperti, walaupun itu bukan suatu yang mustahab ya. Suatu yang mustahab berdasarkan dalil ya. Dalilnya secara keumuman berikan kain berikan wangian ya. Yaitu pada lipatan-lipatan, pada ketiaknya dikasih kapas ya. Kemudian dikasih wewangian ya. Kemudian pada lututnya ya. Yang anggota sujud, telapaknya ya, dahinya ya, dan seterusnya. Sebagian berpendapat demikian walaupun tidak ada dalilnya, maka sebagian ulama di antara Syekh Al-Albani pun tidak menyebutkan itu ya, tidak menyebutkan hal itu. Kemudian wa idza qallatil akfan wa kathurat al mauta jaza takfinul jamaah minhum fil kafani al-wahiri bi an yuksam bainahum wa yuqaddam aktsaruhum qur'anan ilal kiblah li hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apabila kain kafannya kurang ya, tidak cukup, sedangkan orang yang matinya banyak, maka boleh ya, beberapa orang yang mati tersebut dikafani dengan satu kain kafan. Bukan maknanya dibungkus jadi satu, bukan demikian ya. Jadi bukan ini misalnya ada mayatnya tiga, ini kain kafan bungkus jadi satu, tidak demikian ya. Bukan demikian maksudnya. Tapi apa? Kain kafan satu itu dibagi menjadi tiga. Ya. Satu dibagi tiga. Nah, sedapatnya. Untuk ditutupkan pada si mayit tersebut. Walaupun terbuka pada sebagiannya. Ya. Walaupun terbuka pada sebagiannya.
Jazat takfinul jamaah boleh mengkafankan beberapa orang yang wafat dengan satu kain kafan dengan dibagi di antara mereka. Dan didahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ya, pada kiblat. Jadi satu liang lahat dikuburkan di situ tiga boleh ya, atau dua boleh. Ya. Maka didahulukan yang paling kiblat yaitu apa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya kemudian berikutnya dan berikutnya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya bisa dibaca pada 6 di bawah dari bab ini dan ada terjemahannya ya. Kemudian
disebutkan oleh Syekhul Islam 6 makna hadis annahu kana yuksamu thawbul wahid bainal jamaah. Makna hadis dikafani dengan satu kain kafan. Yaitu 6 kain tersebut. Satu kain kafan tersebut dibagi untuk beberapa mayit. Fa kufina kulu wahidin ba'nam bi ba'dihi lidarurah. Kemudian dikafankan setiap dari 6 kulu wahidin setiap dari mayit. Dengan sebagian kain kafan yang telah dibagi tersebut karena darurat ya.
Wa ilam yatayassar illa ba'du badanihi, walaupun tidak memungkinkan kecuali hanya sebagian badannya saja. Ya. Walaupun hanya sebagian badannya saja. Ini ya. Kemudian yang memaknai tentang ini dikafani dengan satu kain kafan dimaknai dengan dikubur satu kuburan ini adalah keliru ya. Nah, menguburkan dalam satu kuburan boleh, tapi maksudnya di sini dikafani dengan satu kain kafan bukan dikuburkan dengan satu kuburan, bukan. Kafan maknanya yaitu dikafani dengan satu kafan yang dibagi beberapa mayit itu. Kemudian selanjutnya yang ke-38 wala yajuzu naz'u thiyabi syahid alladzi qutila fiha bal yudfanu wa hiya alaihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhud zammiluhum fi thiyabihim ya. Dan tidak boleh melepaskan pakaian orang yang mati syahid ya, yang dia terbunuh dengan pakaian tersebut Pak. Akan tetapi dia dikuburkan dalam keadaan memakai pakaian yang dia wafat dengannya. Berdasarkan sabda Rasulullah terkait dengan orang-orang yang mati pada perang Uhud. Zammiluhum fi thiyabihim. Ya. Jadi berilah pakaian mereka. Ya. Namselimutilah mereka. Ya. Kafanilah mereka dengan pakaian-pakaian mereka itu. Ya. Tidak boleh dilepaskan. Ke-39. Wa yustahabu takfinuhu bi thawbin wahidin au aksar fawqa thiyabihi. Disunahkan untuk mengkafaninya dengan 6 bithau bin wahidin dengan satu pakaian atau lebih ya dari pakaiannya ya. Jadi disunahkan dari pakaiannya satu atau lebih ya. Adapun mengkafani dengan satu kain kafan hukumnya wajib. Adapun selebihnya adalah mustahabbah ya. Di sini apa disunahkan dikafani dengan satu pakaiannya atau 6 lebih ya, dari pakaiannya dia. Ya. Sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mus'ab ibni Umair. Kemudian yang ke-40, wal muhrim yukafanu fi thawbayhi alladaini mata fihima. Liqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam fil muhrim alladhi waqasathu an-naqah. Ya.
Kemudian wal muhrim, orang yang berihram, ya. Orang yang berihram maka dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Yang dia mati, ya, wafat dengan pakaian ihram tersebut. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang terjatuh dari unta, ya, kemudian wafat, wa kafinuhu fi thawbayhi. Kafani dia dengan dua pakaian pakaian ihramnya. Yang dia berihram dengannya, dengan kedua pakaian tersebut. Yang ke-41. Wa yustahabu fil kafan umur. Dan disunahkan pada kain kafan itu beberapa perkara. Artinya, andai kata tidak didapati, maka boleh. Sah. Ya. Ataupun ada ditinggalkan, maka dia tidak berdosa. Al-bayat. Dikafani dengan kain putih. Ya. Kain putih. Jadi kain putih bukan suatu yang wajib, tapi apa? Sunnah, mustahabah. Andai kata tidak didapatkan kain warna putih, nah, selain putih pun bisa hijau, biru, hitam, ya. Nah, tapi yang sunnah, ya, adalah dengan apa? Kain kafan berwarna putih, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbisu min thiyabikumul bayat. Fa inna khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Berpakaianlah kalian dengan pakaian kalian yang putih, ya. Ini mustahabah, sunnah, mendapatkan ajar pahala. Fa inna khairu thiyabikum. Sesungguhnya pakaian putih itulah sebaik-baik pakaian untuk kalian, ya, pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain berwarna putih orang-orang mati kalian. Wasani, yang ketiga, kaunuhu salah satu aswab, ya, sunnah tiga apa pakaian, tiga kain, ya, tiga kain atau tiga lembar, ya. Andai kata tidak didapati melainkan satu, ya, maka itu sudah menunaikan, ya. Andai kan didapati, ya, seorang di situ ada kain tiga lembar misalnya. Dia hanya mengkafani dengan satu kain lembar, maka dia sudah menunaikan yang wajibnya. Ya, dua dan tiganya adalah mustahabbah, sunnah, ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswab yamaniyah bid suhuliyah min kurs, ya, min kurs, nah, min kursin, min kursif, ya, laisa fihi naqamisun wala imamah udrija fiha idraja." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 36 kain, 3 lembar kain yaman yang berwarna biru, yaitu kain suhuliyah, yaitu yang diambil dari suatu daerah namanya suhul, ya, yaitu dari 6 katun, ya. Laisa fihinna komis, tidak dipakaikan pada Rasulullah gamis, ya, apa itu, kemeja, baju. Wala imamah, tidak pula dipakaikan Rasulullah imamah, kepalanya. Kemudian Rasulullah dimasukkan ke dalam kain tersebut, ya, dibungkus dengannya. Kemudian yang ketiga, an yakuna ahaduha thawbu khibarah idza tayassar, ya, disunahkan salah satu dari kain yang digunakan untuk membungkus, salah satu lembarannya berupa kain khibarah, kain putih yang bergaris-garis, sebagaimana Rasulullah dikafani dengan kain putih yang bergaris-garis apabila memungkinkan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an, falyukafin fi thawbi hibaratin." Apabila salah seorang di antara kalian wafat dan mendapati sesuatu, ya, ada yang ditinggalkan dari hartanya, "Falyukafin," hendaknya dikafani, fal yukafan, hendaknya dikafani, atau fal yukafin fi thawbi hibarah, hendaknya dikafani dengan kain hibaroh, yaitu kain putih yang bergaris-garis. Kemudian ar-rabi tabkhiruhu salasan, ya, 6. Memberikan wewangian pakai buhur, tahu buhur ya? Apa itu? Buhur yang dibakar, ya. 6. Kalau di sini yang pernah pergi ke Yaman biasa orang ya. Di sana di Yaman itu bakar dupa, ya, untuk memuliakan tamu, dupanya dibawakan ke tamunya. Ya. Jubahnya suruh buka, diasapi jubahnya. Ya, pakaiannya diasapi dari bawahnya sini. Imamahnya suruh lepas, ya, diasapi imamahnya. Ya. Tapi asapnya baunya apa? Wangi, bukan bau sate. Ya. 6. Baunya wangi. Begitu pula apa? Masjid-masjid, ya. Masjid-masjid pojok-pojoknya dibakar padanya apa? Dupa, diberi wewangian. Begitu pula disunahkan untuk memberikan tabakhir, membakarkan dupa. Ya, kalau bahasa di sana ya, kemenyan ya. Kalau ini dupa ya. Dupa yang bau wangi ya. Dibakarkan dupa, kemudian asapnya itu digunakan untuk mengasapi apa? Kain yang digunakan untuk membungkus. Karena apa? Nah, asap yang mengenai kain itu nanti akan lama hilang bau wanginya ya. Nanti akan selalu ada di situ beberapa saat yang lama hilang baunya ya. Maka disunahkan untuk membakarkan buhur, membakarkan apa? Dupa, kemudian diasapkan pada kain 6 kain yang digunakan untuk membungkus si mayit. Yaitu 3 kali. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajmartumul mayyita fa'ajmiruhu thalathan." Apabila kalian memberikan wewangian kepada si mayit ya, pada 6 si mayit, maka berilah wewangian dengan 3 kali. Wa hadzal hukum la yashmul al muhrim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu an-naqah. Hukum ini tidak terkait dengan orang yang muhrim, orang yang mati dalam keadaan sedang berihram ya. Karena 6 Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang mati dalam keadaan ihram, sedang terjatuh dari ontanya, la tutayyibuhu, janganlah kalian memberikan wangian padanya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari pembahasan ini, 42. Wala yajusul mughalah fil kafan. Tidak boleh bermahal-mahalan tentang kafan, bermewah-mewahan pada kain kafan. Wala ziyada fi ala thalathah, tidak boleh lebih dari 3. Ya, walaupun dia kaya, ya. 6. Walaupun dia kaya, 6 memiliki banyak harta, mampu membeli berlembar-lembar, 10 lembar dari kain, maka tidak disyariatkan, bahkan itu bagian israf, bagian melampaui batas ya, berboros-boros yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Idza mata 6. Al-insan 6 tabi'a al-mayyitu tabi'al mayyita thalathun ya. 6. Raja'a ifnani wa baqiya ma'ahu wahidun. Raja'a ahluhu wa maluhu wa baqiya ma'ahu amaluhu. Ya, seorang yang telah mati itu diikuti oleh 3. Ya, 2 itu akan kembali, 1 akan bersamanya. Ya, yang kembali hartanya dan keluarganya, hartanya tidak akan dia bisa bawa. Harta yang bermanfaat adalah harta yang dia dahulu sedekahkan, infakkan. Ya. Adapun harta yang dia nikmati di dunia, itu dia akan bisa dia bawa, yang dia tumpuk. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ila man amana wa amila shaliha. Ya. Ulaika lahum jannatu ulaika lahum. Ya. 6. Wa ma amwalukum wala auladukum, tidaklah anak-anak kalian dan tidak pula harta-harta kalian itu yang mendekatkan diri kepada kami. Ya. Sedekah-dekahnya tidak, ya. Tetapi apa? 6. 6 amalan kalian. Illa man amana wa amila shaliha, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu yang bermanfaat, ya. Adapun hartanya akan kembali pulang, didapatkan oleh siapa? Ahli warisnya. Ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka mendapatkan balasan yang dilipatkan, mereka berada di kamar-kamar yang luas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan, bahkan haram, ya, mughalah di dalam apa? Nam kain kafan. Wa ana khilafu ma kufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama fil mas'alati sabiqah. Bahkan itu menyisihi dengan ya kain yang dikafankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah lalu dalam permasalahan sebelumnya. Wa fihi idu'atun lil mal, dan itu juga menyia-nyiakan harta. Wa huwa manhiyun anhu, dan itu juga suatu yang terlarang. Wala siyama wal hayyu aula bihi, terlebih lagi orang yang hidup lebih berhak untuk mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha karihalakum thalathan, qila wa qal, wa idu'atul mal wa kathratu su'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian tiga perkara, qila wa qal, ya, katanya dan katanya, wa idu'atul mal, menyia-nyiakan harta, wa kathratu su'al, dan banyak bertanya. Sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau meminta untuk dikafani dengan apa? Kain kafan yang dipakainya. Dikatakan ya, inna hadza khalaq, ya. Bahwasanya kain kafannya ini ya, kain kafan yang sudah usang, yang sudah jelek, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, innal hayya ahaku bil jadid. Yang al-hayya, yang apa? Yang hidup lebih berhak untuk mendapatkan yang baru, ya. Yang hidup lebih berhak untuk mendapatkan yang baru. Kemudian yang ke-43, al-mar'a fi dzalika karrujul ila idla dalila ala tafriq. Yang mana seorang wanita di dalam masalah ini, kain kafan, seperti lelaki. Tidak ada dalil yang membedakannya. Ya, terjadi khilaf dengan para ulama apakah wanita itu juga dikafani dengan 3 lembar kain. Sebagian para ulama mereka menyatakan dikafani dengan 5 lembar kain. Ya, kain untuk jubahnya, untuk apa? Komisnya. Ya, tentunya kalau komisnya kain lembaran dibelah menjadi dilipat menjadi 2. Kemudian dikasih lubangan tengah dimasukkan. Ini 1. Kemudian kain lembaran kemudian disarungkan, ya, dijadikan sarung untuk wanita, ini 2. Kemudian apa? Dikerudungkan, ya, dikerudungkan untuk wanita 3. Kemudian apa? Dibungkus dengan 2 lembar kain kafan, 5. Sebagian para ulama berpendapat 6 dengan 5. Ya. Adapun Syekh Al-Albani merojihkan, tidak ada dalil, ya, dari hadis yang sahih yang menunjukkan wanita itu berbeda dengan pengkafanan dengan siapa? 6 laki-laki. Kemudian diingatkan oleh juga Syekh bin Bas rahimallahu taala terkait mensedekapkan tangan, ya. Maka ini suatu yang tidak ada tuntunannya, ya. Tidak ada tuntunannya untuk si mayit itu disedekapkan, tapi apa? Diluruskan, ya. Diluruskan, ya. Nah, bukan disedekapkan. Kemudian juga yang lupa kita ingatkan, sebagian para ulama mereka menyukai ketika si mayit wafat maka mulutnya diikat, rahangnya diikat, ya, biar tidak terbuka, ya, tidak terbuka. Jadi apa? Nah, tidak disedekapkan, tapi apa? Dijulurkan. Mungkin di masyarakat kita sudah biasa mereka apa? Nah, disedekapkan, ya. Nah, tapi apa? Disebut oleh para ulama itu tidak ada dalilnya. Dan asalnya apa? Nam, irsal, ya. Dilepaskan. Nah, maka ketika mensedekapkannya membutuhkan untuk apa? Dalil, ya. Membutuhkan dalil. Kemudian juga, nam, asal daripada kain kafan itu adalah tidak diikat. Tujuan mengikatnya, mengikat kain kafan, diikat, itu supaya ketika dibawa dari rumah ke pemakamannya tidak terurai, tidak tersingkap, ya. maka diikat. Ya, tidak ada tuntutnya harus sekian-sekian, tidak. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan, kalau cukup diikat dengan dua ikatan, atas sama bawah cukup. Ya. Atau diikat dengan tiga. Ya. Diikat dengan tiga, atau diikat dengan apa? Enam. Berapa? Diikat dengan berapa? Enam, dua. Lebih bagaimana? Tidak mengapa, kalau dipandang perlu. Ya. Tujuannya apa? Supaya tidak tersingkap ketika dibawa ke kuburan. Kemudian juga disebutkan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Atau Syekh bin Utsaimin. Setelah sampai kuburan. Karena pada asalnya tujuannya mengingat itu hanya sekedar untuk tidak lepas. Ya, tidak lepas dari apa? Tidak lepas kain kafannya. Tidak terurai atau tidak tersingkap. Maka ketika sudah diletakkan di 6 lahat. Ya, 6 diletakkan di lahat maka di lepas ikatannya, ya, dilepas ikatannya. Kemudian juga yang perlu kita ingatkan, terkait dengan mengkafani, ya, kain kafan, hendaknya kain kafan dilebihkan, ya, kalau ada kain, ya, dilebihkan kepalanya dan juga apa untuk kakinya. Kemudian setelah itu apa? 6. Selebihnya itu apa? Ditumpukan di atas mukanya si mayit, ya. Kemudian diikat, ya. Sebagian menyebutkan caranya di gulung-gulung, ya. Digulung-gulung, disatukan, ya. Kemudian apa? Di taruh di depan muka si mayit, kemudian diikat. Kemudian juga untuk kakinya juga demikian, digulung, kemudian di selebihnya di taruh di atas kakinya, ya, dilipat ke atasnya, kemudian diikat. Nanti akan kita praktekkan insyaallah cara membungkus mayit, ya. Kemudian dan juga ketika membungkus mayit juga diperhatikan, ya, aurat. Jadi ketika walaupun sudah mati juga demikian, ya. 6. Diperhatikan auratnya. 6. Walaupun sesama lelaki, nah, tetap tidak boleh melihat auratnya. Nah, tidak boleh melihat auratnya, maka 6. Ada beberapa cara para ulama menyebutkannya, ya. 6. Jadi si mayat tersebut, 6, diberikan penutup pada 6 auratnya, kemudian diangkat, ditaruh di kain kafan, kemudian ini jangan dibuka dulu sebelum apa? 6, kain dilipatkan, setelah dilipatkan maka diambil kain yang di dalamnya, kemudian ditutupkan sehingga auratnya tetap tidak terlihat, ya, auratnya tetap tidak terlihat. Itu hanya sebatas cara yang dibimbingkan. Mungkin ada cara yang selain itu. 6. Supaya kain kafan tidak apa? 6. Aurat dari si mayit tidak kelihatan. Kemudian masuk pada hamlul janazah. Ya. Hamlul janazah wa tiba'iha. Membawa jenazah dan mengikutinya, mengantarkannya ke kuburan. Ini hak seorang muslim, hakum muslim ala muslim situn. Salah satunya apa? 6. Wa idza mata fattabi'hu, apabila dia mati maka apa? 6. Ikutilah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Yang ke-44, wa yajibu hamlu jenazah wa tiba'iha wa dzalika min hakil mayyitil muslim 'alal muslimin. Wa fi dhalika ahadithu. Azkur tsnaini minha. Yang ke-44, wajib untuk mengangkat jenazah, yaitu mengangkat dari rumah ke kuburan dan mengiringinya, ya. Kalau tidak ada orang yang mengangkatnya maka berdosa semuanya, ya. Tentunya, ya. 6. Harus, ya, mayit ini untuk dikuburkan, ya. Apalagi mayit seorang muslim, mayit kafir saja wajib untuk dikuburkan supaya tidak menjadikan bau bangkainya, ya. Wa dzalika min haqqil mayyitil muslim, dan itu merupakan hak mayit seorang muslim terhadap kaum muslimin yang lainnya. Berdasarkan hadis, beberapa hadis yang akan kita sebutkan dua saja. Salah satunya, ya, hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Wa fi riwayatin pada suatu riwayat disebutkan yajibu lil muslim ala ahihi, wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya. Khamsun, ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam itu wajib, mengucapkannya adalah mustahab, ya. Jadi kalau ada ucapan salam wajib untuk dijawab, ya. Adapun, ya, manusia yang banyak begini, ada yang ucapkan satu, maka cukup, ya, satu yang menjawabnya sudah mewakili yang lainnya. Walaupun semuanya pun juga boleh untuk menjawab. Tapi kalau ada salah satu yang menjawabnya, maka itu juga sudah mewakili. Kemudian wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Watibail janais, mengikuti jenazah, yaitu mengantarkan jenazah. Wa ijabati da'wah, dan juga apa? Memenuhi undangan. Disebut oleh para ulama, memenuhi undangan ini adalah undangan walimah. Ya, kalau antum jaraknya dekat, maka berkewajiban untuk menghadiri, ya, undangan saudaranya, yaitu undangan walimah. Adapun undangan yang lainnya, undangan makan, undangan yang lainnya mustahabbah, ya. Mustahabbah untuk dihadiri. Ya, tapi kalau undangan walimah jaraknya bukan jarak safar, maka wajib untuk dihadiri. Kalau dia tidak hadir, maka dia berdosa, kecuali dia minta udzur kepada si pengundang dari saudaranya muslim, selama tentunya di sana tidak ada kemaksiatan, ya. Kalau 6 ada suatu kemaksiatan, maka gugur. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin, ya. Kemudian, ya, wa tasmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin apabila dia membaca alhamdulillah, ya. Ketika dia membaca alhamdulillah, maka doakan apa? Yarhamukallah. Kemudian ketika dia mendengar saudaranya membaca yarhamukallah, maka dia pun berkewajiban untuk membalas yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang berikutnya, yang ke-45, ya, ittiba'uha ala martabatain, mengiringi jenazah itu ada dua tingkatan, ya. Yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta sholah alaiha, yaitu mengiringi jenazah dari keluarganya sampai ikut menyolatinya, ya. Yang kedua, ya, dan ini pahalanya besar. Berapa besarnya pahalanya orang yang menyolati dan mengantarkan saudaranya ke kuburan? Seberapa? Dua kirot, ya. Dua kirot itu seperti dua gunung yang besar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man syahida janazatan. Man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha, ya. Hatta yusalla 'alaiha, ya. Man syahida janazatan falahu qirat. Wa man syahida 'alaiha hatta yusalla 'alaiha falahu qiratan. Qila wa ma qiratan ya Rasulullah? Mithlal jabalaini al-'azimaini. Ya, barang siapa yang menghadiri jenazah, yaitu mengantarkan jenazah sampai kuburan, maka dia apa? Mendapatkan satu qirat. Kemudian apabila dia mengantarkan pula, menghadiri pula, dan juga menyolatinya, maka mendapatkan dua qirat. Qila wa ma qiraton, apa itu dua qirat? Seperti dua gunung yang besar, ya. Itu pahalanya. Pahala bagi orang yang melayat, ya, dan menyolati. Wala syaka fi anna al-martabah al-ukhra afdhal. Ya. Wal ukhra ittiba'uha min ahliha hatta yafraq min dafniha. Ya. Tingkatan yang pertama, saya ulangi, ittiba'u min indi ahliha hatta shalah 'alaiha, yaitu mengiringi mayit dari keluar dari sisi rumahnya sampai sampai sholati saja, tidak sampai mengantarkan ke penguburannya. Yang kedua, ittiba'uha min indi ahliha hatta yafraq min dafniha, yaitu apa? Mengiringi jenazah ya dari keluarganya sampai selesai dikuburkannya, ya sampai selesai dikuburkannya. Tidak diragukan tentunya yang keduanya lebih afdol daripada yang pertama. Ya, la syakka fi annal martabatal uhra afdalu minal ula. Tidak diragukan tingkatan yang pertama lebih utama daripada yang enam. Yang kedua lebih utama daripada yang pertama. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban hatta yusalla alaihi falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan wa fi riwayatil ukhra yafnam hatta yafruq nam minha lahu qiratan minal ajri kila ya Rasulullah wa mal qiratan qala mithla jabalainil azimaini. Disebutkan pada riwayat yang lainnya kulu qirat mithlul uhud, ya. Tidak diragukan, ya, bagi tingkatan yang kedua lebih utama dari yang pertama berdasarkan hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri jenazah dari rumahnya si mayit, pada suatu riwayat barang siapa mengikuti jenazah mengantarkan jenazah seorang muslim karena dasar iman, karena dia mengharapkan pahala dari Allah sampai disolati, maka dia mendapatkan satu qirat. Tapi barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, ya pada suatu riwayat sampai selesai darinya, maka dia mendapatkan dua qirat dari pahala. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu dua qirat? Yaitu mithl jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Pada riwayat yang lainnya sebutkan kulu qirat, setiap qiratnya itu setara dengan gunung Uhud, ya. Setiap qiratnya itu setara dengan gunung Uhud. Kemudian jamaah hadirin rahimakumullah, yang ke-48, wala yajuzu. Yang keberapa? 47, ya. Wa hadzal fadlu fi tibail janais innama huwa lirijal dunan nisa. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an tibaiha wa huwa nahyu tanzihin. Wa qad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha kuna nunha. Wa fi riwayatin nahana Rasulullah an ittiba'il janais wa lam ya'zam 'alaina. Keutamaan ini, ya. 6. Di dalam mengiringi jenazah ini hanyalah khusus untuk laki-laki, bukan para wanita. Karena ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita untuk mengiringi jenazah. Dan larangan ini adalah larangan litanzih, ya, larangan untuk makruh, bukan larangan haram. Ini pendapatnya beliau, ya, larangan apa? Tanzih. Terjadi khilaf yang para ulama, tapi yang dirojihkan oleh beliau bahwasanya larangannya tidak sampai pada haram, ya. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu taala hakuna nunha, sesungguhnya kita dilarang pada zaman fi riwayatin, ya. Pada suatu riwayat, nahana Rasulullah, Rasulullah melarang kita, para wanita, untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zam alaihina, dan tidak belum menekankannya atas kami. Ya. Kemudian, yang ke-48, wala yajuzu antutba'ul janais bima yuhalifu syariah. Waqad ja'a nasu fiha ala amrain, raf'u sauti bil buka wa tiba'uha bil buhur. Wa dzalika fi qoulihi 6, wala tattabi'il janais bi sautin wala nar. Ya. Dan juga tidak boleh jenazah itu diiringi, ya, dengan sesuatu yang menyelisihi syariat. Ya. Dan telah datang dari dalil yang menyebutkan 6 terkait dengan hal itu dua perkara, yaitu apa? 6 raf'ul sauti bil buka, meninggikan suara tangisan, ya, dan mengiringnya dengan api, dengan buhur, ya. Jadi apa, dupa yang dibakar, ya. Nah, berjalan di paling depan, ya. Nah, membawa apa, api atau buhur yang dibakar. Maka ini suatu perkara yang dilarang, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabil janais bisautin wala narin, ya. Janganlah kamu mengiringi jenazah dengan suara, ya. Nah, dengan suara dan juga dengan api. Yaitu apa? Dengan meninggikan suara tangisan, ya. Ya, sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani, yaitu apa? Raf'us saut bil buka. Yang ke-49. Yulhaku bidzalika raf'us saut bi dzikri amamal janazah. Ya, dimasukkan pula larangan ini yaitu meninggikan suara berzikir. Walaupun berzikir, ya, subhanallah, Allahu akbar, Allahu la ilaha illallah dan sebagainya. Di depan jenazah. Kenapa? Itu terlarang li'annahu bid'ah, karena itu adalah bid'ah, tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula diajarkan dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Walikauli Qais ibn Abbad, berdasarkan ucapan Qais ibn Abbad, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sauti indal janais. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka membenci diangkatnya suara nam indal janais, indal janais, di sisi nam jenazah, ya. Yakrah, ya, nam untuk salaf, mereka memaknai apa? Nam haram, ya. Yakrah di sisi salaf, mereka nam haram. Kemudian karena bid'ah itu suatu yang haram, ya. Kemudian yang ke-50, wa yajibul isra'u fi sayri biha sayran duna ramli. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairu فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. Menyegerakan di dalam, menyegerakan ketika berjalan membawa jenazah. Ya, segera, cepat, bukan lari-lari kecil, ya, bukan lari, tapi apa, jalan cepat, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, ya, segeralah kalian ketika membawa jenazah. Kalau jenazah itu adalah jenazah yang salihah, yang salih, maka enam kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Tapi jika jenazahnya itu jenazah yang buruk, ya, maka adalah keburukan yang segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Dohirnya perintah di sini adalah wajib, ya. Adapun, ya, langkah-langkah manusia di dalam membawa jenazah, satu langkah berhenti. Satu langkah berhenti. Maka ini adalah apa? Enam perkara bid'ah, ya, yang dibenci, menyelisih sunnah, ya. Biasa kan kalau kita lihat para upacara, enam pemakaman para, ya, enam pejabat negara ataupun, ya. Walaupun muslim, ya, melangkahnya enggak cepat-cepat, satu langkah berhenti, satu langkah berhenti, ya kan? Nah, ini perkara yang tidak dituntunkan, ya. Yang sunnahnya disegerakan dan perintahnya wajib, ya. Dohirnya kata Asy'ari Al-Albani adalah wajib. Kemudian selanjutnya, yang ke, ya, 51. Wa yajuzul mash amamahu wa khalfaha amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa ar-raqib fayasiru khalfaha.
Boleh berjalan di depan si mayit, boleh. Boleh pula berjalan di belakangnya si mayit.
Wa an yaminiha, boleh di kanannya ataupun di kirinya. Ya. Ala an yakuna qariban minha, ya, dekat dari si mayit. Ila raqib, kecuali yang berkendara. Fa yasiru khalfaha, yang berkendara maka enam berjalan di belakangnya si mayit, ya. Tidak boleh di depannya atau di samping kanan dan kirinya.
Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqib yasir khalfal janazah, orang yang berkendara, entah itu unta, entah itu keledai, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, maka di belakangnya siapa? Enam jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, adapun yang berjalan maka sekehendaknya. Khalfaha amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Ya. Yaitu apa, di belakangnya kah, di depannya kah, atau di kanannya atau di kirinya, dekat dengan enam jenazah. Kemudian selanjutnya yang 52. Wa kullu minal mashi amamaha wa khalfaha thabata ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan. Ya. Berjalan. Ya, yang berjalan dari enam depannya dan belakangnya, semuanya itu telah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melakukannya, ya. Rasulullah pernah berjalan di depan jenazah dan juga berjalan di belakangnya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Anas Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar nam kanu yamshuna amamal janazah wa khalfaha. Inna Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam dan Abu Bakar dan Umar, dahulu mereka pernah berjalan di belakang dan di depan jenazah. Ya, di depan dan di belakang jenazah. Kemudian berikutnya, yang ke-53. Walakin al-afdal al-mashyi khalfaha li'annahu muqtada qawlihi nam wattabi'ul janaiz wa ma fi ma'nahu wa yu'ayyidu qawluhu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-mashyi khalfaha afdalu minal mashyi nam amamaha kafadil salati rajul fi jama'atin ala salati ala salatihi fiddan, ya. Kemudian tetapi yang lebih utama berjalan di belakang mayit, belakang jenazah. Kenapa? Karena itu merupakan konsekuensi dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah jenazah. Namanya mengikuti di depan atau belakang? Di belakang. Dan ini juga wama fi makna, ya. Dan ini sudah, ini merupakan makna dari ucapan Rasulullah, ya. Dan dikuatkan dari ucapan Ali radhiyallahu taala anhu, berjalan di belakangnya si mayit jenazah itu lebih utama daripada berjalan di depannya. Seperti keutamaan seorang yang sholat dalam jamaah dibandingkan orang yang sholat dalam keadaan sendiri. Yang ke-54. Wa yajuzu ar-rukubu bi syartan yasira wara'aha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil mutaqaddim war-raqib yasiru khalfal janazah. Boleh mengiringi jenazah dengan mengendarai kendaraan dengan syarat dia berjalan di belakangnya jenazah, bukan di depannya, berdasarkan hadis yang telah lalu, ya. Ar-raqib yasiru khalfal janazah, seorang yang berkendara itu berjalan di belakang jenazah. Lakin al-afdal al-mash, tetapi yang lebih utama apa? Mengiringi jenazah itu dengan jalan kaki, ya. Lebih utama dengan jalan kaki. Li'annahul ma'hud anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang terjaga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selama mengiringi jenazah beliau berjalan kaki, ya. Walam yarid annahu raqiba ma'aha, dan belum pernah, ya, sampai kepada kita Rasulullah mengiringi jenazah dalam keadaan naik kendaraan, ya. Kemudian yang berikutnya, ya.
Tetapi ketika setelah mengiringi jenazah pulang, boleh naik kendaraan, ya. Ya. Disebutkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengiringi jenazah beliau didatangkan dengan seekor tunggangan, ya. Nah, untuk dikendarainya. Maka beliau pun enggan untuk menaikinya. Tapi ketika sudah selesai penguburannya, Rasulullah apa? Nah, menaiki 6 tunggangan tersebut. Pulangnya naik kendaraan. Kemudian ditanyakan pada beliau, kenapa ketika mengiringinya ditawari kendaraan, beliau tidak mau. Ketika pulang, beliau mau naik kendaraan. Maka disebut, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata kana tamshi falam akun liarkaba wahum yamshun ya falama dhahabu raqibtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu berjalan, ya, dan aku tidak akan naik kendaraan sedangkan para malaikat berjalan kaki, ya. Maka apa, ketika malaikat sudah pergi, maka aku pun naik kendaraan, ya. Kemudian yang ke-55, amar ruku ba'dal insiraf anha fajaiz. Adapun ya berkendaraan setelah selesainya penguburan maka hukumnya boleh, ya. Biduni karoha, tanpa dibenci, tanpa makruh. Berdasarkan hadis Tsauban yang telah disebutkan tadi. Rasulullah pulang berkendaraan. Kemudian selanjutnya yang ke-56, wa amma hamul janazah ala arabah aw sayarah mukhassasah lil janais wa tashyi'ul musayyi'ina laha wa hum fis sayarat fa hadhihi surah la tusra' al battah, ya. Adapun membawa jenazah di atas kereta jenazah atau mobil ambulan, mobil khusus untuk jenazah, ya. Dan mengiringi para pengiring jenazah, mereka menaiki mobil-mobil, maka bentuk yang seperti ini tidaklah disyariatkan sama sekali, ya. Tidak disyariatkan sama sekali. Kenapa? Ya, beberapa alasan disebutkan oleh beliau, di antaranya ya karena itu adat kebiasaannya orang-orang kafir. Kemudian juga ya menyelisih petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua juga itu bid'ah di dalam ibadah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu menghilangkan tujuan dari memikul dan mengiringi jenazah, ya. Yang mana dengan dipikulnya itu bisa mengingatkan akhiratnya, ya. Dia memikul seorang yang mati, ya. Ya, mengingatkan diri nanti dia juga akan mati seperti ini, ya. Sehingga apa? 6. Tujuan di dalam mengingatkan kematian atau akhirat didapatkan dengan memikul jenazah, tidak dengan dinaikkan mobil ambulan, demikian. Kemudian yang ke-50, wa yajibul isra'u fi sair biha. Berapa? Nomor berapa? 6. Nomor 6. 57. Wal qiyam laha mansuhun, berdiri menghormati jenazah, ya, sudah dihapuskan, ya, apabila jenazah lewat, ya, ya, disebutkan dengan dua bentuk, qiyamul jalis idza marrat bihi, ya, berdirinya orang yang duduk ketika jenazah lewat, ya, ada jenazah yang dipikul lewat, orang yang duduk tidak perlu untuk berdiri, ya. Nah, ini sudah mansuh, dihapuskan hukumnya. Kemudian wa qiyamul musyayyi' laha inda intihaiha ilal qabri hatta tudau 'alal ard, ya. Berdirinya orang yang melayat, ya, ketika sampainya ke kuburan, sampai diletakkan di kuburan baru duduk, ya. Ya, ini juga tidak di sudah mansuh, ya, dihapuskan. Wa dalilu 'ala dzalika hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun dalilnya apa? Hadis Ali radhiyallahu taala anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil janazah faqumna tsumma jalasa fajalasna. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk jenazah, ya. Jenazah lewat, beliau berdiri. Faqumna, maka kami pun ikut berdiri. Fa tsumma jalasa, kemudian beliau nam duduk, maka kami pun ikut duduk, ya. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lainnya disebutkan kana yakumu fil janaiz tsumma jalasa ba'd. Dahulu beliau ya berdiri ketika terlewati jenazah, berdiri untuk jenazah, ya. Kemudian beliau duduk setelah itu. Jadi kalau jenazah lewat, maka berdiri. Kemudian ya, setelah itu Rasulullah tidak melakukannya, ya. Wa fil akhir, disebutkan pada yang lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bil qiyami fil janazah tsumma jalasa ba'da dzalika wa amarna bil julus. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdiri untuk menghormati jenazah, ya, berdiri ketika jenazah lewat. Tsumma jalasa, kemudian duduk. Ba'da dzalika, setelah itu. Dan Rasulullah pun memerintahkan kita untuk duduk, ya. Jadi apa? Perintah untuk berdiri karena jenazah yang lewat, maka suatu yang telah dimansuhkan, ya, dihapuskan. Wa yustahabu liman hamalaha an yatawaddo, ya, dan disunahkan bagi yang memikul jenazah untuk berwudu. Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi, yaitu apa, sunnah untuk mandi, mustahabah untuk mandi. Wa man hamalahu, barang siapa yang memikulnya, maka apa, hendaknya dia berwudu, ya. Ini terkait dengan memikul jenazah, ya. Kemudian as-salatu 'alal janaiz, alal janazah, ya. Ya. Oh, boleh. Baik. Ya. Ya. Agak jauh. Ya. Kalau agak jauh maka boleh. Ad-daruratu bihul madurat. Ya, bahwasannya perkara yang doruri, ya. Nah, maka membolehkan yang mahdur, yang terlarang. Ya. Nah. Jadi kuburannya jauh, memberatkan, ya. Nah, maka boleh dengan mobil. Ya. Nah. Penguburannya payah, jauh, ya. Kalau enggak mungkin kalau jalan kaki mungkin suatu pemandangan yang aneh mungkin, ya. Ya, di sini mungkin ya, jalan-jalan macam tidak sampai ya, semalam tidak sampai, ya. Maka yang sore ini boleh, ya, boleh untuk dengan mobil membawa jenazahnya. Begitu pula orang-orang yang mengiringinya dengan mobil, ya. Oh iya, seperti tidak boleh ditegakkannya sholat Jumu'ah dalam satu kampung, ya, dengan dua sholat Jumat satu kampung, ya, kecuali li daruroh, ya. Contohnya masjidnya tidak muat, ya, masjidnya meluap, ya, tidak muat untuk menampung para jamaah, maka dalam kondisi seperti ini boleh menunaikan, ya, di dua tempat dari masjid, di masjid yang lainnya di kampung tersebut ada dua enam Jumu'ah, ya, maka boleh, ya. Nah, dan pendapat yang disebutkan oleh Lajnah Daimah dan juga Syekh Ibnu Taimin bukan dua kali sholat Jumat, ya, tapi apa, di dalam satu masjid, tapi dalam kampung itu boleh mengadakan dua kali sholat Jumat tetapi di tempat lain, walaupun di rumah, ya, walaupun tidak di masjid, boleh di rumah, boleh di lapangan atau di kebun. Ya. Ini pendapat yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Taimin dan juga Lajnah Daimah. Ya. Adapun Ibnu Hazm membolehkan. Ya. Ibnu Hazm membolehkan dalam satu masjid itu diadakannya dua kali khutbah Jum'ah, ya, di satu masjid yang sama. Ya, tapi yang dirujukkan oleh Lajnah Daimah di dalamnya ada Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala, ya, dan juga Asy-Syaikh bin Taimin, maka tidak diperbolehkan dalam satu masjid dua kali Jum'ah. Nah, walaupun meluap apanya para jamaahnya, tapi boleh ditegakkan di tempat yang lainnya, ya. Walaupun di rumah, harus di rumah ataupun di tempat yang lainnya, di tanah lapang ataupun di kebun gitu. Berikutnya, as-salatu 'alal janazah, ya. Menyolati jenazah, ya. Paling tidaknya kita sampai menyolati jenazah, ya. Paling tidaknya ini, ya. Nah. Dan kalau cukup waktunya kita baca pula tentang apa? Menguburkan jenazah, ya. Insyaallah cukup waktunya. Was-salatu 'alal janazah, menyolati jenazah. Was-salatu 'alal mayyiti al-muslimi fardhu kifayah. Li'amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahaditha adzkuru minha haditsu Zaid ibn al-Khalid. Kemudian 6, menyolati terhadap jenazah muslim adalah fardu kifayah. Ya, li'amrihi, karena perintahnya sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Ya, perintahnya Rasulullah untuk menyolati, ya, si mayit. Berdasarkan banyak hadis yang akan saya sebutkan, beberapa hadis di antaranya hadis Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Rasulullah mengatakan sallu ala sahibikum, salatilah, ya, teman kalian ini. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ahlu ma'asi, mati minum khamr, ya. Nah, minum khamr kebanyakan perutnya kembung, mati, ya. Nah, ini kalau tidak ada dari kaum muslimin yang menyolati, semuanya berdosa, ya. Kaum muslimin yang ada di sekitarnya, ya, maka dia berdosa karena fardu kifayah. Ya. Tetapi tidak dianjurkan bahkan seorang yang dijadikan panutan dalam agama tidak menyolatinya. Ya. Harus ada orang yang menyolatinya, satu atau dua orang. Kalau pendapat Syekh Al-Albani harus berjamaah, ya. Jadi khilaf dan ulama menyolatinya bolehkah? Sendiri-sendiri atau berjamaah, ya. Sebagian para ulama menyebutkan boleh sendiri tanpa berjamaah. Adapun pendapat Syekh Albani harus berjamaah, paling tidak 3. Nah, itu suatu kewajiban. Kecuali dia adalah kafir, musyrik, ya, maka tidak boleh disolati, ya. Fardu kifayah, kalau sudah ada yang menegakkannya, maka apa gugur bagi yang lainnya. Yang 59, wa yustathna min dzalika shakhsan fala tajibu as-shalatu 'alaiha, dikecualikan padanya dua orang yang tidak wajib untuk disolati, tapi sunnah untuk disolati, ya. Boleh untuk disolati. Yaitu apa? At-tiflu ladzi lam yabluq, yaitu anak kecil yang mati belum dewasa, belum mencapai balig. Ya, ini 6, boleh disolati, dan andai kata tidak disolati pun tidaklah berdosa. Ini pendapat dari Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibni Ibrahim alaihi salam. Naam, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, mata Ibrahim ibnu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu samaniyata asyara syahran falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak kecil yang belum mencapai balig, ya, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dikarenakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati putranya yaitu Ibrahim yang mati ketika usia berapa? 18 bulan. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibrahim wafat. Ya, Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu samaniyata asyara. Dalam keadaan umurnya 18 bulan, yaitu 1 tahun 6 bulan. Falam yusalli, Rasulullah tidak menyalatinya. Ya, falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan bayi yang keguguran itu disolati? Tahu keguguran ya? Ya. Nah, seorang ibu yang mengandung kemudian bayinya terlahirkan belum saat waktunya. Ya. Maka yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz rahimallahu taala, kalau sudah ditiupkan ruh padanya. Ya. Ditiupkan ruh padanya pada usia berapa? Nah. Pada usia 4 bulan 120 hari, ya. 6. Yujma'u khalqu ahdikum, ya. 6, yaitu berapa? Arba'ina yawman nutfatan. 40 hari dalam keadaan nutfah, ya, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang semisalnya pula selama menjadi apa? Segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu berapa? Seperti itu pula. Berarti apa? 40, 120 hari. Maka tsumma yunfau fihi ruh, kemudian ditiupkan badannya ruh. Jadi kalau usianya sudah 4 bulan, ya, 120 hari dari kehamilan, maka terlahir, ya, keguguran, maka dia disolati boleh. Dan wajib dikafani, ya, dimakamkan di pemakaman kuburan kaum muslimin. Tetapi kalau kurang dari itu, maka boleh dimakamkan dimanapun, ya. Nah, itu sebagaimana daging biasa atau darah biasa, ya. Nah, dimakamkan depan rumahnya tidak mengapa, ya. Karena belum ada ruhnya, belum ada nyawanya, ya. Usianya kurang dari 4 bulan, ya. 120 hari, ya. Maka kalau setelah itu, ya. Nah, maka disolati, ya. Menurut Syekh Albani disunahkan untuk disolati, ya. Karena anak kecil tidak wajib untuk disolati menurut pendapat beliau. Kemudian dikuburkan, dikafani. Kalau kurang dari itu, maka 6, tidak perlu dikafani, ya. 6, tidak ada kewajiban untuk mengkafaninya. Kemudian yang kedua, asyahid. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud wa ghairihim kama sabak. Yaitu orang yang mati syahid. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang-orang yang mati syahid dari pada perang Uhud, ya. Maka 6, tidak wajib untuk disolati. Kemudian berikutnya yang ke-60, wayus wa tusra'u salatu 'ala man ya'ti dzikruhu. Dan disyariatkan untuk menyolati orang-orang yang akan datang penyebutannya. Yang pertama, bayi, anak kecil. Walau kana sakton, walaupun bayi tersebut adalah bayi yang jatuh keguguran, ya, di kandungan ibu keguguran. Wa huwallazi yaskut min batni ummihi qabla tamamihi, yaitu 6 janin yang jatuh dari perut ibunya, yang gugur dari perut ibunya sebelum sempurna, ya, sebelum 9 bulan sudah lahir. Maka apa? Ini di 6 disyariatkan untuk disolati walaupun tidak wajib, ya, disyariatkan untuk disolati walaupun tidak wajib. Kapan waktunya? Ya. Yaitu apabila sudah ditiupkan badannya roh, yaitu pada waktu 120 hari. Nah, ini juga pendapat dari Syekh Al-Albani rahimallahu taala, belum menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, asyhad, orang yang mati syahid walaupun tidak wajib untuk disolati juga disyariatkan untuk disolati berdasarkan banyak dari hadis, ya. Kemudian berikutnya yang disyariatkan untuk disolati, yang ketiga, man kutila fi haddin min hududillah, orang yang mati karena menunaikan hukum had, ya. Nah, misalnya dia membunuh orang kemudian dikisos untuk dibunuh, maka dia juga disolati, disyariatkan untuk disolati. Kemudian yang keempat, al-fajir, al-mumba'if fil ma'asi wal maharim, mithlu tariki sholati waz zakati ma'a itirafi biwujubihima. wazani wa mudimul khamri wa nahwihim, ya. Nah, minal fusaq fa innahu yusalla alaihim ila annahu yambagi li ahli al-ilmi wa dini an yada'u salata alaihim uqubatan wa ta'diban li amsalihim kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kemudian yang keempat, ya, seorang yang fajir, ya, seorang yang enam jahat, seorang yang pelaku kemaksiatan dan perkara-perkara yang haram, ya. Seperti orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan zakat, tetapi dia masih mengakui tentang kewajibannya, ya, selama dia masih seorang muslim. Dia meninggalkan sholat, menurut pendapatnya Syekh Al-Albani bahwasanya meninggalkan sholat itu tidak menjadikan dia kafir selama dia mengakui tentang wajibnya. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Adapun pendapatnya Syekh Asy-Syaikh bin Baz dan pendapatnya Syekh Ibnu Taimin yang meninggalkan sholat adalah apa? Kafir. Dan itu merupakan pendapat kebanyakan para sahabah, ya. Inna baina rujul wa baina syirki wal kufri tarku sholat. Yang membedakan seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat, ya. Di sini pendapat Syekh Al-Albani apa? Meninggalkan sholat selama masih meyakini wajibnya, maka tidak kafir, maka enam wajib untuk disolati. Tentunya yang nyolati apa? Yang meyakini tentang masih muslimnya orang yang wafat tersebut. Ini kemudian juga enam orang yang berzina, seorang pezina, seorang yang belum tobat tentunya, seorang peminum khamr yang belum tobat, dan yang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang fasik, maka dia tetap disolati, ya. Akan tetapi sepantasnya bagi para ulama, tokoh agama untuk tidak menyolatinya. Supaya apa? Sebagai hukuman dan pelajaran bagi orang-orang yang semisalnya. Supaya dia berhenti, oh kalau begini fulan itu enggak disolati Pak Ustaz, nah misalnya, atau Pak Kiai misalnya. Karena apa? Ya. Enam, fulan itu pelaku kemaksiatan dan belum bertobat darinya. Maka apa? Ini memberikan pelajaran bagi orang lain yang melakukan seperti perbuatannya untuk menyudahinya. Kemudian yang ke lima, al-madin allati lam yatruk minal mali ma yaqdi bihi dainahu fa inna yusalla alaihi. Kemudian juga orang yang berhutang, ya, orang yang memiliki hutang. Enam, ya, orang yang memiliki hutang kemudian wafat tidak meninggalkan uang untuk membayar hutangnya juga tetap disolati, ya, juga tetap enam disolati dan hukumnya fardu kifayah, ya. Kemudian berikutnya yang keberapa? Ke enam, man dufina qabla an yusalla alaihi au suli alaihi au salla alaihi ba'duhum duna ba'din. Fayusalluna alaihi wa huwa fi qabrihi ala an yakuna al-imamu fi suratil thaniyah miman lam yakun nam salla alaihi. Ya. Kemudian man dufina ini tentang terkait sholat, ya. Nah, barang siapa yang dikuburkan, ya, sebelum dia disolati, ya, man dufina qabla an yusalla alaihi. Nah, barang siapa yang dikuburkan sebelum dia disolati atau sebagiannya telah, ya, menyolatinya, ya, dan sebagiannya belum, maka fayusalluna alaihi wa huwa fi qabrihi, ya. Maka apa? siapa orang-orang yang belum menyolatinya ini, boleh menyolati si mayit dalam keadaan mayit sudah ada di kuburnya, ya. Nah, sebagaimana kisah tentang orang yang menyapu, seorang wanita yang menyapu masjid kemudian wafat, kemudian tidak diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah meminta untuk ditunjukkan di mana kuburnya, maka Rasulullah pun menyolatinya di atas kuburnya.
Kemudian yang ketujuh, man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaihi salatul hadir. Barang siapa yang mati di suatu negeri dan belum ada yang menyolatinya, ya, salatul hadir, ya, ada salat gaib itu tidak ada jenazahnya, salatul hadir jenazahnya ada di hadapannya. Fahada yusalli alaihi ta'ifatu minal muslimina salatul gaib. Maka yang demikian ini disolati oleh sekelompok dari kaum muslimin dengan sholat gaib, ya. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa? Raja An-Najasyi, ya. Kemudian berikutnya yang ke 61.
Disambung ba'da zuhur. Baik, insyaallah. Kemudian insyaallah kita 6 sambung, ya. Ini kita baca poin-poinnya, adapun yang keterangannya, dalil-dalil yang di bawahnya antum bisa membacanya sendiri, ya. Ya, dibaca sendiri. Nah, insyaallah dilanjutkan ba'da zuhur untuk 6 menyelesaikan terkait dengan sholat jenazah dan juga terkait dengan penguburan, ya. Terkait dengan penguburan, kemudian sekaligus nanti apa? Praktek di dalam mengkafani mayit insyaallah taala. Ya. 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 Isha Rabi. Ya. Adapun pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tidak dituntunkan sholat gaib terhadap mayat yang sudah disolati. Ya. Dan tidak dilakukan pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Bakar wafat, dan perintahkan untuk seluruh dunia untuk menyolati Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau begitu amat sangat banyak sekali di dunia ini yang wafat. Ya. Jadi setiap hari untuk menyolati sholat gaib. Ya. Nah, saudara antum yang di sini saja di Singapura misalnya, yang kaum muslimin, bisa jadi setiap hari dari kaum muslimin ada yang wafat. Setiap hari antum salat gaib. Nah, jadi adapun pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu terkait dengan seseorang yang mati di suatu negeri yang di sana tidak ada yang menyolatinya, maka baru disolatkan padanya salat gaib. Itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani. Disyaratkan belum disolati. Ya. Secara hadir belum disolati. Ya. Maka beliau juga memberikan kritikan terhadap sholat gaib. Ya. Nah, tentang orang yang sudah disolati kemudian ditegakkan padanya sholat gaib. Ya. 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 Nah, beliau masuk yang merojihkan boleh atau beliau ikut sholat wajib. Enam. Enam. Sekarang. Enam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, walam yakum min hadiyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin. Faqad mata khalqun katsirun minal muslimin wa hum ghaib. Ya, falam yusalli alaihim. Wa sahha anhu annahu shalla ala najasi salatahu alal mayyit. Ya. Kata beliau, ya. Naam. Ibnu Qayyim mengatakan dan di antara petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya, tidak menyolati setiap yang orang mati yang gaib yang tidak di hadapan kita. Itu bukan petunjuknya Rasul, kata Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Faman matnam faqad mata, telah wafat banyak dari kalangan kaum muslimin wahum ghaibun, sehingga mereka tidak di hadapan kita. Tidak di hadapan kaum muslimin. Ya. Falam yusolli alaihim. Ya. Dan Nabi tidak menyolati mereka. Ya. Wa sahha anhu, dan telah sahih ya, dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyolati salat gaib terhadap najasi. Ya, terhadap an-najasi. Jadi tidak setiap yang mati tidak di hadapan Rasulullah, Rasulullah menyolati salat gaib tidak. Ya, maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mimma yu'ayyidu adamu masyru'ati sholat ala kulli ghaibin, ya, annahu mata lama matal khulafa ar-rasyidun, wa ghairuhum lam yusali ahadun minal muslimin alaihim sholat al-ghaib, walau fa'alu latawataran naklu bidharika anhum. Ya. Dan yang mempertegas, memperkuatkan bahwasanya tidak dituntunkannya, tidak disyariatkannya, untuk menyolati setiap orang yang mati yang gaib di hadapan kita, yang tidak ada di hadapan kita, yaitu apa? Ketika wafatnya Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman, ya, dan selain dari mereka, tidak ya seorang pun dari kalangan muslimin ya menyolati mereka dengan sholat gaib. Andai kata mereka lakukan, niscaya akan datang penukilannya, kabarnya sampai kita. Ini yang dirojahkan. Kalau tidak masuk, berarti itu tidak sholat. Ya. Tidak sholat ini. Nah, wallah alam demikian. Ya. Ini yang dirojikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, kita cukupkan dulu sampai sekian insyaAllah yang ke-61 kita baca setelah zuhur insyaAllah. Kalau waktunya tidak cukup, melainkan untuk sholat, maka selesaikan sholat cuma tiga berapa lembar saja. Mungkin tidak sampai 30 menit selesai insyaAllah. Panaktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah walhamdulillahi rabbil alamin.